Dur damyan barmaqlar qollar sizdi bari. Gülül kamın gelinler qiyilleri, manglayınızdan burçok burçok derdam yar, gülül kamın gelinler qiyilleri, zahmetiniz üçün rahmatlar yağyar, işinizde hemişelik yeniş var, hünariniz her görünü cadılar, aşratlı yenişler, işinizde var, gülül kamın gelinleri qiyilleri. Türkmen qiyidi, yerine yetiriyar, Allah verdi Nowruzi.
Masin yali göl tapiyar ayna yali keker tutum yürük yeni oyna o tirenlerin Ey dostum yok bir kımmeti Ey dostum yok bir kımmeti Hiç kimden çekmez minneti Muhammed'in has ümmeti Nur yağıp dur yüzlerine Başına hiç hata yok bir işine Heyran kalın kollarına Devenir kurban ayını Gül koyadır öz ayına Sallanıp suva barını Şöyle seler yollarına Nowruzi dir dağ arada kollarına gül gül bağda Eye bollüken şöhrata hayası vayilderin Eye bollüken şöhrata hayası vayilderin
Arman Allah kuvat edi dinleyiciler, mahravan illeşler. Yanlan o adım adlı gepleşin bu sahanının tonk salımlarına gelip yettik ve siz mahravallara edin hemralınız için minnettarlık bildirip tonk salımlarda öz web salgıymız, şeyle de e-mail salgıymız de aydı veştir yard. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa radioturkmen@gulistan.irib.ir Biz siz tarafından gelecek fikirlere ve tekliflere karışıyorsa gelecek sanduşa çelli barını da yaratan Tanrı tavşırıyart. Hoş, sağlıkta yaşan.
Eýranna tağat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gece degişli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Dertlap habarlaryň gysga görnüşi. Reisin Amerikanın yüzük aralığının paş bolanlığını nıqtamağı. Hatip Zaden Ali Suud'un hükümdarları edin İslam dünyasının ve septin mümkünçülüklerine bil bağlamalıdırlar diymeği. Tehranın Eýran halkının hukuklarının iýdi giderli bozulmagynyň garşysynda Birleşen Milletler Guramasynyň dymmagyny tanqitlamagy. Şeýlede Eýran tebitde adalatly parahatçylygyň döremegi ugrunda talaş etjekdir diýip bolaýa teň aýtmagy häzir köşdirilijek muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýranyň kadiýet ulgamynyň başlygy Amerikanyň prezident saýlawlarynyň soňky wakalara salgylanyp Amerikanyň irtiwatçylygynyň paş bolanlygyny aýtdy. Eýranyň kadiýet ulgamynyň başlygy Seýid Ibrahim Raisi Amerika özüni demokratiýa şekilli görkezmeginden köp wagt soňra häzirki ýüzük aralygy bilen dünýä görkezýän keşbiniň hakyky däldigini we köp kynçylyk çekýändigini belletdi diýdi. Reisi şeýlede Amerikalylar howplar we basyşlar arkaly dünýäniň dürli jemgyýetleriniň pikirlerini agalyk etmäge synan şiarlar. Emma Eýranyň jemgyýeti ýaly düşümli jemgyýeti Amerikanyň howplarynyň hiç ýyly täsir etmeýändigini gowy bilýänler diýdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Suud Arabistanyň padyşahynyň sözlerini gaýta bolan Ali Suudyň hökümdarlarynyň diňe islam dünýäsiniň we septiň mümkinçiliklere mümkinçiliklerine bil bağlamalıdıklarını ve Eýranyň henizem ähli islam ýurtlary bilen dostlukly gatnaşyklara gyzyklanýanlygyny aýtdy. Suud Arabistanyň padyşahy Salman bin Abdul Aziz ýakynda öz ýurdunyň mejlisiniň 8-nji döwrüniň açylyşda barasynda Eýrana garşy käbir aýyplamalary bildirip, halkara jemgyýetçiligini Tehranyň käbir hereketlerine garşy durmaga çağırdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Said Hatipzade şu gün habarçylar bilen geçiren video konferansiýasynda Suud Arabistanyň hökümdarlarynyň gaýtalanýan we biderek sözlerinin adaty zatdygyna eşaret edip, Ali Suud rejiminiň aç gözlük bilen ýarag satyn almaklygy bolan hewäsi sebäpli we tebitdir halkara wakalary düşünmeýändigi üçin şeýlede öz halkyna basyş bermegi bilen tepti dolandyryp bilmejekdigini aýtdy. Hatipzade şeýlede Yemen halkyny öldürmek arkaly parahatçylygy gazanyp bolmajakdygyny, şeýlede tekbiri toparlar bilen bileleşip gurup bolmajakdygyny ma'lum etdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary şeýlede Tehranyň Ali Suudyň ähli ýalňyşlyklaryny, meýilnamalaryny we dil duşuklaryny bilýändigini ýatlap, Eýran bilen Arabistanyň goňşudygyny we tepdi beýikligi ýetirmek üçin bilerikde işlemekden başga alaşlarynyň ýokdygyny nyktady. Eýranyň kadiýet ulgamynyň adam hukuklary merkeziniň sekretary Amerika we gunmatar dewletler tarapyndan Eýran halkynyň hukuklarynyň iýdi giderli we gödek bolmagynyň garşysynda Birleşen Milletler Guramanyň baş sekretarynyň dymmagyny tanqitlady. Eýranyň kadiýet ulgamynyň adam hukuklary merkeziniň sekretary Ali Bagheri Kani şu gün Birleşen Milletler Guramanyň umumy ýygnagynyň 3-nji kümitetinde Eýran Islam Respublikasyna garşy adam hukuklaryna degişli şertnamany kabul etmek barada käbir ýurtlaryň tagallalaryna ünsi çekip, şertnamaň tasdiklanmagyny iýdarlaýanlaryň Eýranyň we Etiopiýadaky başga milletleriň, şol sanly Palestina we Yemen halkynyň hukuklaryny bozmakda erbet geçmişleri bardyr diýdi. Bagyr ýeken işeýle de Eýran halkyna garşy adam hukuklaryna degişli şertnamanyň düýbüni tutýan Kanada ýuwurdy. Iýdi giderli adam hukuklaryny bozýar diýmek bilen bu şertnamany gollaýarlaryň terrorçy toparlardan himayet edýänliklerini ýa-da Eýrana garşy bir kanun we edici sanksiýalaryny amala aşyrýanlyklaryny aýtdy. Islam inqilabining o'rni bilan yo'l bosqichining xalqaro ishlar bo'yicha kengashchisi Tebtning xavfsizligining ahamiyatini niqtab, Eron Islom Respublikasi Tebtda adolatli parohatchilikning dörmegi o'g'rini tag'alla etchaqdir dedi. Ali Akbar viloyati ishun ahli bayt alayhim assalomning hawandarlarining video konferensiyalarini beran gurrunglarini Eyranın, Ermenistan ve Azerbaycan Respublikası bilen ortak serhedi vardır ve şunun üçün Qarabağ teptinin çaknaşığını çınlıqay barlap, onu çözgüt yol bermegi mantığa layıqdır, dedi. Velayeti, Azerbaycan Respublikasının doğulunan şehirlerinin azad bulmaklarını bir yurdun ilatına gutlap, bunun odol Ayetullah Uluzma Khamenei Hedretleri Azerbaycan Respublikasının doğulunan ülkelerinin azad bulmağını nıqtaptılar ve ol hedretleri bir çaknaşıkların kökünü halkara terhed lerde dören aralıklar bilip onu ünsüp berilmegini yatlara beriptiler dedi. Velayeti hemişe ehli beyt aleyhissalamın hevendarları bulan azerilerin arasında ke vehhabi ve tekfiri terrorçuların huzurlu bulmakları imanisizdir ve Azerbaycan Respublikasının ilati öz yurtlarını korap bilyenirler deyip sözlerini koştu. Xabar terişteler Syriýanyň daşary işler ministriniň hemde bir ýurdun premier ministriniň oranmasary bolan Welid al-Mughallymyň aradan çykylygyny xabar berdiler. Syriýanyň resmi xabarlar gullugy şu erden bir ýurdun daşary işler ministrligine talgylanyp Welid al-Mughallymyň aradan çykmagynyň xabaryny ýylan etdi. Ol 2006-njy ýyldan beri Syriýanyň daşary işler ministri wezipesinde bolanlar 79 ýaşly al-Mughallym şeýlede 10 ýyllap Syriýanyň Amerikadaky elçisidi. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Cevad Zarif şuwun Syriýanyň ministerler geňeşiniň başlygy Hussein Arnusy beren targadanna bir ýurdun daşary işler ministri Welid al-Mughallymyň aradan çykmagy babatly gynananlygyny aýtmak bilen Welid Mughallymyň ýaşaýan zamanyna Syriýanyň milli bäfiýetleri we howpsuzlygy üçin hemde ilatyna hyzmat etmek ugurda köp tagalla edenligini nyktady. Zarip şeylede, ol merhuma şapagati ve rahmati ve Syriýanyň devleti ve milleti üçin kudreti güýçlerden üstünlük ve abadançylyk isledi. Galiba hem bir targyt boýunça Welid al-Mughallymyň aradan çykmagyny tesella etdi. Saudi Arabistan Amerikan Birleşen Arab Emirliklerin ve başka bir neçe yurdun himayeti bilen 2015-nji ýylyna Yemeni harbi taýdan el gatyp ve Yemeni yerden deňizden ve asmandan gabawa salyp bir yurdun düýüp gurulşyklaryny giňden dargadanyr. Ezi dinleyijiler, şu habar bilen baglanşykda işdeşim Ahmet Esmaili bir siýasy syn eşdirýär.
Saud Arabistan, Amerikan, Birleşen Arab Emirliklerinin ve başka bir nesil yurdun hemayetler bilen 2015-nji ýylynda Yemen'e harbi taýdan el gatyp ve Yemeni yerden, deňizden ve asmandan gabawa salyp bir yurdun düýüp gurulşyklaryny giňden dargadanlar. Yemen'in Balykçylyk Ministri Muhammed Zubeyri geçen şembe günü Yunus habarçylygy bilen geçiren söhbetdeşliginde Yemen'in balıkçılık senağıtı Suudi ilgatıcıların Yemen'in su yakalarına hücum etmekleri bilen 9 milyar dolar ziyan çekenleri ve Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı Kur'an bileleşiğinin imenci ulu ağırt gemileri Yemen'in su yakalarını sirip sürüp şol yerde yaşayan balıkların yaşayış caylarını dargatyandırlar. Bir ulu ağırt gemiler aşkalındırlarını Yemen'in su yakalarını boşatyandırlar. Şol varışta, Yemen'in su yakalarını balıklar dargab tamam ulparyandırlar dedi. Yemen'in neft şirketleri hem Yemenlilere neft ve imit getiriyen 13 uli gemi Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı kuran bileleşiginin güyüşler üstülli tutulandırlar deyip ıglan edip durandırlar. Şol gemiler Birleşen Milletler Guramasının Yemen'e neft ve imit maddalar getirmege uruxsatly bolsalar da, Suud Arabistanyň Yemene garşy guran bileleşiginiň güýçleri şolary tutandyrlar. Suudiler Yemen halkyna düşýän agramlary artdyrmak üçin Begämleriň Al-Hadide portuna barmagynyň öňelendirler. Şeýle ýagdaýda Yemeniň Milli Halat Ediş Döwletiniň transport ministri Zekeriya Şami Yemeniň transport bölümi hem Suudiýlaryň hüjümleriniň we gabawynyň netijesinde adından 5 milyard 856 milyon dolar ziyan çekendir deyip ıglan etdi. Yemenin asmarlık transport bölümünün ziyanı hem 4 milyard 735 milyon dolara yetendir ve denizlik transportun ziyanı hem medenine 1 milyard ve yerdeki transportun ziyanı hem 166 milyon dolara yetendir deyip ıglan olanlar. Yemenin uçurçuluk idarasının başlığı Muhammed Abdülkadir hem Suudi bileleşiginin Yemeni kurşamakları uçurların uçup konmaklarını kıyınçılığa düşürendir ve Suudi bileleşiginin güçleri Yemenin harbi bolmadık aeroportlarını hava tancılık merkezlerini kamil dargadandırlar deyip ıglan etti.
Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Ermenistanyň daşary işler ministri öz wezipesinden çekilendigini aýtdy. Eýranyň teleradiýa habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Ermenistanyň daşary işler ministrligi bu ministrligiň başlygy Zahrab Menateskaniýanyň öz wezipesinden garaga çekilendigini xabar berdi. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan, şuwun ýurdun milli mejlisiniň ýygnagyna Dağlyk Garabagyň paraxatçylyk gepleşiklerine Zahrab Menateskaniýanyň göý beren kemçiliklerini ýatlap, onuň wezipesinden çekilmelidigini aýtdy. Dağlyk Garabagyň paraxatçylyk şertnamasy noýabryň 10-nda gazanyldy. Ýewropa Bileleşiginiň daşary siýasatynyň başlygy bir beýannamada Sahyonist rejiminiň Iordania deriýasynyň gunmatar kenarynda täze şäherçeler gurmagy bilen garşydygyny beýan etdi. Ýewropa Bileleşiginiň daşary siýasatynyň başlygy Josep Borrell öten akşam bir beýannama arkaly basylyp alynan Palestina tebitlerini Sahyonist rejiminiň şäherçeleriniň ötüşini alada bildirdi. Josep Borrell öz beýannamasynda Israil rejiminiň orandarlarynyň Cibat Hamatus tebtini 1257 Yaşayış cahili tədə şəhər çoğurmaq barədəki qararına qatı alada bildiriyənliğini aytdı. Yevropa Bileleşiginin berk pozisiyatı Etrail rejiminin batılıqalının Palestina tebitlərini şəhər çoğurmağının bir kanunluğunu görküdiyənlər. Türkiyən daşarı işlər ministerliği həmşiğun bir beyannamı boyunca Səhyunist rejimin İyurdan yaqarının Gunmatar tebitlərini şəhər çoğurmağını Gunmatar adiyanın dur nüqtadılığının sebəbkəri bilib onu yazgaranır. Ýewropa Bileleşiginiň daşary siýasatynyň başlygy Josep Borrell öz Twitter sahypasynda Yemen halkynyň ýaşaýyşynyň gynçylyklary barada bir wideony neşre edip, Yemeniň ýatdan çykan dartgalalygynyň çözülmegine üns berilmelidigini nukdady. Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Josep Borrell öz Twitterinde şeýledi: "Köp wagt bäri Yemeniň ýeteýi dartgalalygy barada gürrüň etmeýär" diýip, "Bu gynçylygyň çözülmegi barada gürrüň etmelidir" diýdi. Amerikan saylanan prezidentinin gorunmasari bir urdun Respublikan Partiyasi ve Trump 2020-ci yıllaki prezident saylavçılığının neticesini yok etmeğin izinlidirler dedi. İrnağın veren xabarına göre Amerikan saylanan prezidenti Joe Biden'in gorunmasari Kamala Harris dün Donald Trump'ın 2020-ci yıllaki prezident saylavçılığının neticelerini arda bildirmeğine işaret edip Respublikanlar ve Trump bizim kazanan yenişimizi yok etmeğin izinlidirler dedi. Prezident döwründen diňe 2 aý galan Amerikan häzirki prezidenti Donald Trump prezident saýlawçylygyna ýeňilene soň bir ýurdun Demokrat Partiýasyny tesler sanamakda galplyk etmeklige aýplanýar. Trumpyň eden hukuky tagallalary we beren ardalary şumaly çelliği netije beren diýerler. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Oğullarca tank dördürleyerek encamları öz içine alyan Amerikan Uli Harbi kervanı Siriyeden Arağın toprağına giyirdi. Sana xabarlar gulluğunun yerli xabar çeşmeleri əthalgılanıp beren xabarına göre Amerika goşunna degişli, adından 50 tankdır harbi ulagdan ibaret bolan bir kerwen Suriýanyň toprağından we Al-Walid geçelge tarkaly Araga geçenler. Bu harbi kerwen Amerikalı harbiýlaryň Hasaka welaýatynyň bazalarından hereket edenler. Soňky ýyllarda yarag we tankdan ibaret bolan Amerikanyň harbi kerweni Irak bilen Suriýanyň arasynda bir näçe gelek hereket edenler. Şeýle bolsa da Amerikalı harbiýlaryň soňky hereketleriniň muhumdygy şu jihetdendir. Welin Amerikan prezidenti Donald Trump täzelikde goranmak ministrliginden Mark Esper'i ayırıp onun yerine Christopher Miller'i Pentagon'un başlığı vazifesine bellenir. Ediyi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan şu vicayda geçili 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vaxtı bilen taqat 22-30 minutta. İnşallah son ku bölüm haberler bilen yanadan hizmatınızda bolorun.
Hormatly radio dinleyijiler, Edit Hemralar, Arman Allahwat, Mehruan Hemralar indi orta bu pursatda İran alimler diýen gepleri sizdiňle bilersiňiz, biz bilen hemra bolun.
İran alim Thank you.
Bekimde başandallarının adı bilen selam aleyk qatırlı iradi dinleyiciler, İran alımlar adlı gepleşiğin novat teksanı bilen kullanınıza. Qadirli hemraallar, İran alimlar gepleşik, şeýle bir sagatda, şeýle bir günü, İran Islam Jemhuryýetiniň sesi, Gulistan merkeziniň türkmen dil radiýasyndan siz üçin efire berilýär. Qadirli hemraallar, biz anki İran alimlar gepleşikde geçen san gepleşigimiziň dewamyny alyp barar we ýene Sanayi Gaznawi hakyndaky gürrüňlerimiziň dewamyny ýazarlarys. Merhaba dinleyiciler. Sanayi Gaznawi'nin meşhur eserlerinin adı Hadiqatul Haqiqatdır. Bu eser İlahi Nama adı bilen tanılandır. Hadiqatul Haqiqa 10,000 setirlik qoşqu eserdir. Ve onun içindeki qoşqular köplenç, tuhid, irfan ve ahlak mazmurlarındadır. Sanayi bir kitabda özünü belli bir maksat tutunubdur. Ol hem Erfanın yukur tapkırlarını aşmaktır. Qadirli hemraallar, bir topar halylaryň aýtmaklaryna görä, Sanayi ýokary şahsyýetden paýly bolan biik insanlar. We meni onuň goşgularyny görse bolýar. Onuň ruhy belentligi goşgularyny bedeg berip, ony baýlaşdyrýar. Onuň ýüreginde Allah Tagalaga bolan söýgü tolkun açýar. Qadadan adamlar, edi dinleyiciler, Sanayi qoşqularını, insanları, heriz bol muqluqdan ve hayvanlıqlı zıfatlardan daştırmaqlarını qaytar-qaytar tavşiriyar ve insanların yer yüzünü Allah tağalan halifastıqlarını yaatlarına verip, insanlık həsiyyətlərini dayandırmaqlarını olurdan isləb, birik-birigə muhabbet edib, hamraq bol muqluqı İnçin megedek nakta geçer. Kadri Mala, sanayin koşu koşmakta olan çeperçiliği şeyledi, on güçlü dillen paylı bulmakları ve mazmun taytan bay bulmakı onu ayratilaştırıyor. Şol vaxtlarda Hoca Abdullah Ensari, Ebu Seyyid Ebel Khayr şeyledi, Ahmet Can, koşularını irfanı mazmunlardan hayırlandırlar. Yöne oli, sanayin koşuları ve şahilerin koşuları bilen dinlerle derler. Qadadan adamlar, sanayi öz asrınına qoşqı diyen zada ayratin ruh berdi. Ol, bir topor erfani qarayışları öz qoşqılarını sindirib, pars dilinin edebiyatına ulu orni hiyelad, onun güdürlülüğünü ulu rol oynadı. Sanayiden emurti, Risale-i Qoşeyriye ve Ehya-i Ulumeddin adlı kitablar il arasını yayrabdi. Emma sanayin eserleri olordan tapavatlı. Herçen şaların hemmeti irfan madmununa bolsa da. Merhaban dinleyiciler, Edith Emralar. Tahkikçi ve şahir olan Doktor Şafiye Ketkeni, sanayin irfan edebiyatına olan ornunu işaret edip şeyle diyer. Sanayin irfani hareketi koşku bilen bolli ve şeydip part edebiyatına girdi. Önkü kitaplar irfan mazmununa olsa da koşku galibini yedinmanı. Bir hili koşku dil bilen bir madmuni ila tarasını yürgün etmegi hafizin asmalık kadarlarını görüp biliyar. Şeyli koşkular iki tarafı gödünnen yer. Bir tarafta insanın cismi demek topraktan bulun yağdayı. Ol bir tarafta hem onun asmalık durgu bir birine çatılıyar. Hudaylıklı olmak ve hudaya çın benni olmak dürlü ölümler bilen qarılıp şahirde duygu dürüdüp dile gidiyor. Şehirli koşkular övgeme nasiptir. Yeni dinleyiciler, mehrevan hemrarlar, işte bu tırşımı riyali, böyle bugün ki İran alımlara tegepleşikti yeni büyük şahir sanayi gazneli hakkında açıklamalar verdik ve şu orda gurrun ettik. Yeni hazır aitmalı gurrunlarımızın devamlar. İnşallah indiki san gepleşimizde yeni sanayi gazneli hakkında doğrarak mağlumat bilen sizin hizmetinizde var. Hazır huzurunuzdan orsuz diliyoruz. Allah yarınız olsun, zaman yaşan.
Hürmetli radyo dinleyiciler, Edith Himralar, siz İran alimler diyen gebleşi dinlediniz. Şimdi orta, İnkılap başlığından Gül Lavlılar diyen gebleşi dinleyebilirsin. Onun yüzünden yürek coşun diyen gebleşi yaştırır ve onun sonra öy ve maşgara diyen gebleşmenin kullanılığında olur. Himralığında devamlı olsun.
inqilob boshlig'imdan gullavdilar.
Bismillahir Rahmanir Rahim yaradan yatlamoq bilen salom aytyars inqilob boshlig'imdan gullavdilar atli gaplashing aziz tinglaychilarni. Halaw halingiz yaxshidirdan inshaalloh. Bu san gaplashigimizin hem siz azizlere yaramagyny umid etýärs. Aziz dinleyiciler, inqilob başlığından gullabızlar atlı gepleşigin bu sanına beyik inqilob başlığının kitap ve kitap okumak baradaki qarayışlarına salgılanarız.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
حرمتلی دینلایچلر، کتاب و قماق علم داما انقلاب باشلغنن اونس مرکزن نوالبدر. Va kitob o'qimog'i qaytar-qaytar niqtabdirlar va hatto ilati kitob o'qimog'i shovqlandirmoq uchun ham enchemegadek yurt javobgarlarini topshirig'i beribdirlar. Ol hazratlari ilati kitob o'qimoqligi endik bering deb ham topshiriyarlar. Aziz dinleyiciler, kitap diýsek möhümdir. Ve ilati, hasda juwallary kitap okumaklyga şawklandyrmaly ve enlik etdirmeliler diýip inqilab başlygy permaýyş etýärler. Ol hezretleri, çağalary kitap bilen dost bolmaklyga çağırın, şeýlede kitap okumaklyga olar enlik berin diýip hem öz dürdäni sözlerine getirýärler. Hormatly dinleyijiler, diýinç wagtlaryňdan dogry haýyrlanmak zerurdyr. Inqilab başlygy bu gurda şeýle diýýärler. Men diýinç wagtlarymdan geçmeýän we olardan dogry haýyrlanmak üçin elmide ma kitap okaýaryn. Men hatda 10 minut ýa 15 minut boş wagtlarymda hem kitap okaýan. Men şol gysgaça wagtlarymdan haýyrlanyp ençeme kitap okadym. Mahraman dinleyiciler, inqilab başlygy sözlerinin bir yerine şeýle diýýärler. Wagtlaryňyzdan ýaxşy haýyrlanyň. Boş wagt tapsaňyz kitap okaň. Maşina garaşyp oturkaňyz ýa-da bir zat üçin nowadron bolsaňyz, şol wagtlardan haýyrlanyň we kitap okaň. Näre gitseňiz, hökmen bir kitap jübiňizde ýa-da kiýfiňizde bolsun. Eziz dinleyiciler, hormatly hemralar, kitap okumak, hasda qowbe fitli kitaplary okumak diýsek möhümdir. Şonuň üçin jogapkärler bu ugurda alada da bolmalydyrlar we qowbe hemde degerli kitaplary ilatyň erkinine goýjak bolup talaş etmelidirler. Şeýle bolan ýagdaýynda köpçülük bir kitap söýür, köpçülük bolup biler diýip inqilap başlygy sözlerini dewamyny aýdýarlar. Eziz dinleyiciler, ene atalara yaxşı evredüş vermek ve içer maşgalada jeylede köpçülükde cevalları hem de yetkincekleri kitap okumaklığa şavuklandırmak köp ehemmiyetten paylıdır ve bu mesele olorun geleceklerine diyten tesirlidir deyip Beyk Inqilap başlığı permayiş etýärler. Hormatly dinleyiciler, umumy kitapxanalar ýurdun boýdan maşynyna köpeltmek, inne şäherdir owalarda kitapxana bina etmek we bar kitapxanalarda ýandyrmak üns merkezinde bolmaly meselelerdendir. We bu ugurda budjet we etibar haslanmalar. Şeýlede şol kitapxanalardan haýyrlanmagy muhtuna etmelidir diýip hem beýik ýolbaşçymyz Hezretleri Aýtullah Ulazma Hameneýi sözlerini dewamyna beýan etýärler. Kadirli dinleyiciler, hemralığınız üçün sağ olun. Türkmen Radiyasının web sahibasının adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@golestan.irib.ir. Hoş anla yarınız, sağlıkta yaşan.
yürüp coşkunu.
Öğrendim. Ayan bakı özgülörün gönlünü öz gönlüme degi yerlerden öğrendim. Yüreğimin çıgın nişen düğününü çözlemeki düğü yerlerden öğrendim. Her bir sözden almak için mummani dörüp çıktım payka saatı ummani. Has kaharım gelinin dummanın nagarasın devyallerden öğrendim. Bolmasa hünerin, bir kârın, belliğin, davanını yalarsın cübüsü pulliğin. Aladası irgun bolun ketelliğin tayağı yiyenini şerden öğrendim. Yaşadım, mekirlik yetmeği bilmeyen, yalandan ağlamayan yerliksiz gülmeyen, neymediğin izimizden sevilmeyen yüzümüzü övüyenlerden öğrendim. Aydışı dey hol kadimi eyyemin, beyik akılları omur hayyamın. Nemediğini örkü yerden kayanın ayak atsın kogellerden öğrendim. Nemediğini izimizden sevilmeyen yüzümüzü övüyenlerden öğrendim.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Öy ve maşgala adlı gepleşigin aziz dinleyicilere salam. Halaw halınız yaxşıdır da inşallah. Hormatly dinleyijiler, ähdine wepaly bolmak diýsen möhüm we ýaşaýyşda hökmen bolmaly zatdyr. Alaýda, maşgala agzalary bu möhümmi asla ünüsden düşürmeli däldirler. Basan gepleşigimizde şu ugurda gurrun etmekçi. Qadirli hemralar, bugün ki yaşayışlarda geçmişdəkləri görə kəvətlər məkəmrək bolmalı. Məsələ, ara bağlanışıqlar, aramlıq duymaq, qoşulara məngdəş zatlar. Səbəbi geçmişdə, əgər bir qeyinçilik yüzə çıxsa, onu çözməqin uğruna çıxıyardılar və maşğala köküyə qavuşamayardı. Əmə bugün kugun qeynanç vələn ən tək zadın üstünlə maşğalaların köküyə qavuşab uğrayar. Hormatly dinleyijiler, ähdiňe wepaly bolmak ýankaýdan meselelerimiziň biridir. Eger maşgalada wepadarlyk bolmasa, ynamlar çalp aradan gitýär we ynam maşgal agdalarynyň arasynda bolmasa, onda ol ýaşaýyş, ýaşaýyş bolmaz. Qadirli hemralar, wepadarlyk aradan giden yerine mehir muhabbatlar hem aradan gider. Er ayal bir-birinden daşlaşar, çağaların aramlığı aradan gider ve yene yeneler. Onun üçün yaşayışın mühim asıllarının biri wepadarlykdır. İslam dini hem bu uğurda köp tapşyryar. Aziz dinleyijiler, bir qyz bilen oglan baş çatışanlaryna bir-birlerine wepadar bolmaklar üçin söz berýärler we maşgala gurýarlar. Onuň üçin beren sözlerine, beren ähdlerine wepadar bolmak üçin hem talaş etmeli. Anamlara aradan ayrýan zatlardan gaça durmaly. O dogry sözläp bir-birlerini hiç açan aldamal däl. Sebäbi maşgala diýeniň mukaddas bir öwürdür.